Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден на всички. За последните седмици забелязваме и отчитаме една устойчива тенденция за увеличаване на случаите, регистрирани с позитивен тест за COVID-19. Паралелно с това, благодарение на мерките, които действат в страната, които, държа да подчертая, са с най-нисък индекс на строгост, успяваме да запазим устойчиви места по заболяемост и в Европа. Сравнени мерките в нашата страна са изключително либерални и благодарение на тях постигаме резултатите, като темп на заболяемост и смъртност, сравнени с нивата в Европейския съюз. По отношение на ситуацията за изминалото денонощие, изследваните проби са 10163, от тях 4961 са направени с PCR тестове, 5202 са с антигенни тестове, 913 са новите случаи, това са 9% от всичките случаи, 546 от тях са доказани с PCR тестове, 367 с антигенни тестове. 86 са новохоспитализираните, 52 години е средната възраст на новодиагностицираните лица, 29 са лицата под 19 години. В лечебни заведения имаме 3230 човека, 273 са настанени в интензивните структури, 697 са излекуваните, 45 са починалите, 71 години е средната възраст на починалите. Дневната ни заболяемост на 100 000 души е 143. За последното денонощие са регистрирани 29 нови случая на 11 лекари, 8 медицински сестри, 4 санитари и 6 друг медицински персонал. Както отбелязах и в началото, за последната седмица тенденцията е обърната. Потвърдените случаи са 5708, а излекуваните са 3659. В лечебните заведения заетостта на леглата за неосложнени пациенти е 35%, заетостта на леглата за интензивни пациенти е 38%. Прави впечатление по-висок процент заетост на леглата в областите Благоевград, Варна, Габрово, Пазарджик, Силистра, София област, Хасково и Шумен. По отношение на медицинският персонал, който е засегнат от заболяването, от началото до момента 9764 медици са позитивни. Активните случаи в момента са 690, от които на домашно лечение са 601, 89 са в лечебни заведения, от които 7 са в интензивните структури. От направените антигенни тестове до момента в системата на образованието, от учителите са направени 23007 теста, от тях отрицателни са 22950, положителните са 57. От непедагогическият персонал са направени 6427 теста, от които отрицателни са 6410, положителните са 17. Общият брой на тестове в системата на образованието е 29434. В последните дни открих една тъжна закономерност в обществените реакции по отношение на мерките. Когато в резултат на увеличаване на инфектираните случаи затягаме мерките, се говори, че ние пречим на икономиката. Когато в резултат на намаляване на случаите решим да разхлабим мерките, се говори, че нас не ни е грижа за здравето на хората. Изключително неприятно е всичко това, което се твърди в общественото пространство. Искам да ви кажа, че всички ние, като екип, които стоим пред вас, плащаме изключително висока лична цена и цена като екип. Но единствено по този начин, последователно, можем да извоюваме победата на този вирус. Разбира се, днес, осъзнавайки всичко това, считам, че до момента сме били прави. Не мога да подмина и с невнимание това, което се случва и на ниво в Европейския съюз. Вие виждате какво се случва. Проблемите с доставките на ваксини на европейско ниво. Проблемите на отделните държави. Проблемите на Европейската комисия. Всичко това рефлектира и в нашата страна. Миналата седмица получихме писмо от еврокомисаря по здравеопазване, с което ни се заостря вниманието, че България трябва да отмени заповедта си за износ, което сме забранили износа за лекарства и кислород. Искам да ви кажа, че осъзнавам всичко това, което се случва в Европейския съюз. Осъзнавам, че ние сме една голяма общност. Но винаги във всичките си действия ние се ръководим от интересите на българския народ. Затова винаги мислим първо за нашите граждани и след това за всички останали. Защото в момента се намираме в световна криза. Голяма част от обещанията не се случват. Голяма част от договорите, които се подписаха, не се изпълняват в срок. И всичко това рефлектира в търпението на гражданите на Европейския съюз. Доцент Кунчев.
Няма някаква голяма разлика по отношение на позицията на страната в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, но то се дължи не на стациониране на заболеваемостта, а на това, че тя е повишена в целия континент, като водещи са Португалия, Испания и Ирландия, със сравнително висока заболяемост са Франция, Италия, Белгия, Холандия и Швеция и до някъде при балтийските страни. Най-ниска е заболеваемостта в Европейския съюз в Гърция, България и Финландия. Но така или иначе, 14-дневната заболеваемост официално е 99 на 100 000. На практика в момента, от понеделник до сега, тя вече е 140 на 10 000, на 100 000. Това ще се отрази при следващия период, което ни отрежда 26-то място в Европа и Европейското икономическо пространство и 6-то място на Балканите. По отношение на смъртността, тя е 8,03 на 100 000, което също ни отрежда 15-то място в Европейския съюз или, пак казвам, няма някакво раздвижване в класацията в сравнение с миналата седмица. Има обаче раздвижване вътре в страната, тъй като картата, която знаете и много от вас също показват, от жълто-оранжевия сектор отиде почти изцяло в червения. Или с други думи, ние в момента имаме 12 области в червената зона с над 120 на 100 000 заболяемост, 12 в оранжевата зона и само 4. Видин, Добрич, Разград и Търговище в жълтата. Нямаме, за съжаление, области с под 20 на 100 000 заболяемост. Интересно е, че се задълбочава разликата, като в момента тя е 11 пъти между Търговище, където заболеваемостта е 30 на 100 000, и Кюстендил, където е 330 на 100 000. Това е една значителна разлика, само че, за съжаление, тенденцията не е Кюстендил да стане като Търговище, ами обратното, разбира се, не веднага. Радостното е, че темпа на нарастване все още не е голям, той е постепенен, но е видим не само в София и не само в Кюстендил, а и в другите области. Няма да ви показвам другите таблици, тъй като те са почти идентични. Да, вижда се лекия ръст нагоре, за сега, пак казвам, с бавен темп. Той е налице както при заболеваемостта, така и при смъртността, така и при хоспитализираните, както и тези настанени в интензивни отделения. Това е като статистика.
Заболеваемостта, в сравнение с миналата седмица, на база 100 000 души население, е увеличена с 32%. Това е между 105 на 100 000 души, сега е 139-143 на 100 000 души. Това са 32%. Ако го вземем от преди две седмици, То е 54% увеличаване. Смъртността е увеличена само с 4%, но това, което ние установихме за предишните протичане като особеност в България, е, че тя следва увеличението си с увеличение на заболеваемостта около 16 дни след пика на най-високата стойност на заболяемост. В болниците имаме повече от 15% увеличение, сравнение с миналата седмица, защото към този момент са приети 3230 души. Знаете, че дълго време бяха между 2800 и 2900 души. Интензивните структури все още не са толкова натоварени, но и там има горе-долу такава зависимост, каквато е и със смъртността. 273 са към този момент. Това към днешния ден не е особено предизвикателство за здравната система. Министър Ангелов обяви процентите на заетост на леглата, но в някои региони, каквато е Кюстендил, има почти изцяло са заети двете отделения, особено в Кюстендилската областна болница. Там за разликата между за една седмица само от 12 души е на 74 души. За една седмица. Разликата по приетите болни. Започна вакцинацията вече в третия етап, където влизат и въоръжените сили, критична инфраструктура и заедно с специалните служби. Това е първите, които бяха вакцинирани в въоръжените сили. Това е контингента, който заминава за Афганистан. Миналата седмица ходих лично на посещение в структурата, в Карловската бригада. Първоначално бяха заявени желания за около 50% от заминаващите, 128 човека. Изнесох презентация, отговорих на много въпроси, изключително будна аудитория, интересуваща се и в резултат на което всички, които са не преболедували, са 100% вакцинирали, 7 човека от контингента, които заминават без ваксина, те са преболедували. На практика 100% е защитен контингента, което смятаме за много голям успех, изключителен успех. Амбицията ни е в армията да проведем множество такива анкети. С моите заместници от хората от щаба, военния щаб, сме взели решение да не щадим времето си, а да направим много агресивна кампания, разяснителна кампания. Защото хората имат въпроси и имат право да получат отговори на тях. Благодаря ви.
Въпроси?
Да, добър ден от ПИК. Няколко въпроса. Първия, установихме, че в Висшия съдебен съвет просто е пламнало. 15 души за няколко дни. Магистратите работят в много тежки условия, малки помещения, всевъзможни хора минават през тях. Къде ги слагате? В коя категория? Аз за нас даже и не питам. Другия ми въпрос е, че по наша информация има лекар с ревакцина, който обаче се е инфектирал в болница Софийска. Имате ли информация за това и какъв би могъл да е този случай? Защото има 1%, който не изработват антитела под никаква форма. Още един въпрос. Това трета вълна ли е? Какво е това нарастване? И все пак, ако в София е център, в който пристигат различни хора от всякъде, в Кърджали, например, в Кюстендил, какво се случва и в Габрово, че да растат с така главоломно процентите? Или това просто си е третата вълна и какъв ще бъде нейния пик? И когато говорите за информационна кампания, току-що каза професор Мутафчийски, ама аз не виждам в нито една национална медия никаква информационна кампания. Просто няма. Що не я направите? Има хора, които агитират срещу ваксините. Ма антиваксъри, сега аз ги смятам за престъпници, ама някои им вярват.
По отношение на Висшия съдебен съвет, те попадат естествено в трета фаза. Това са обществено значими за българския народ и институции. Правосъдието е една от тях. Имаме писмо, което е входирано от Висшия съдебен съвет от господин Магдалинчев и очакваме Националния вакцинационен щаб да вземе отношение по този въпрос и да създаде организация за тяхното вакциниране. Това, което казахте за ревакцината, нямаме такива данни. За човек, който е с сложена ваксина и да е позитивен, нека да припомня на всички българи, че постигането на имунитет се случва не по-рано от 10-я ден след поставянето на втората доза ваксина. До тогава всичко е въпрос на един риск, т.е. нямаме в света проучване, което да доказва ефективността на имунитета, по-специално неговата напрегнатост на имунитета, след поставянето на първа доза на ваксината. И по-рано от 10-я ден след извършването на втората доза на вакцинацията. По отношението на третата вълна, вероятно това, което се случва в Европа и в България, е началото на третата вълна. Говоря конкретно за нашата страна. Винаги съм предпазлив от към категорични отговори, защото от самото начало на заболяването до момента COVID-19 опроверга голяма част от нашите отговори, голяма част от твърденията на много учени, както в България, така в Европа и в света. По отношение на информационната кампания, не бих се съгласил с вас. Преди повече от седмица проведох разговор с редакторите и ръководителите на новините на всички национални медии. И по-специално бих казал, че в една от националните телевизии от две седмици, мисля, че вече има рубрика в сутрешния блок, която да касае ваксините. Очакваме такава рубрика да има и в другата национална телевизия. Водим разговори с обществената телевизия. На срещата бяха поканени и представители на Българското национално радио, Българската телеграфна агенция. Стартирали сме изработването на информационни материали, които да бъдат както за подходящи за телевизия, така и подходящи за радио в дълъг вариант, в кратък вариант. Ако направите сравнение с това, което се случва в нашата държава като информационна кампания, сравнено с подобен тип кампании в другите страни, ще видите, че България в нито една от стъпките, които сме предприели, не изостава.
Добър ден! Може ли да направите прогноза кога ще започне четвъртата...
Не ви чувам.
Може ли да направите прогноза кога ще започне четвъртата фаза от имунизационния план? Планират ли се ясни инструкции за личните лекари? Те поискаха, например, хората с различни заболявания да е ясно дали за тях е противопоказно имунизирането или не. И също така, във връзка с думите на доцент Кунчев, че има голяма разлика в заболеваемостта по области. Когато достигнат заболеваемост 200 на 100 хиляди, мерките за цялата страна ли ще се вземат или по-скоро на локално ниво, тъй като Кюстендил вече може би седмица с над тази заболеваемост?
Само първия въпрос да...
Кога ще започне... Имате ли прогнози, да, кога ще започне четвъртата фаза на имунизация?
По отношение на четвъртата фаза на имунизацията, създали сме необходимата организация до края на месец февруари, не по-късно от 5 март, да сме готови с трета фаза на вакцинационният план. Разбира се, за желаещите хора, които попадат в обхвата на трета фаза, след 5 март може да започне дори в началото на март, при наличие на достатъчно пристигнали в страната ваксини, да започне и четвърта фаза на вакцинацията. Когато казвате дали личните лекари са получили указания и че личните лекари са поискали такова указание, искам за всички вас да стане ясно, че интервюто на един личен лекар не може да бъде интервю, което важи за всички лични лекари. Това дебело искам да го подчертая. Ние сме направили няколко срещи с Националното сдружение на общо практикуващите лекари, тук е доктор Брънзалов. На тези срещи сме поели ангажимент на всички техни въпроси, които зададат, да дадем отговор. Въпросите са входирани от Националното сдружение на общо практикуващите лекари. Тези въпроси са изпратени на експертните съвети към Министерството на здравеопазването. Тези отговори трябва да бъдат получени преди стартирането на четвърта фаза, която е част от масовата вакцинация. И нека да кажа още нещо. Не очаквайте от нас да дадем отговори на въпроси, на които науката в света все още не е дала такива. Не очаквайте ние да бъдем авторите на тези отговори, защото ние говорим само истината в нейния чист вид, такава каквато я дава науката. И нищо повече. Няма да залитаме в някакъв тип политически или обществени наклонности на мнението. Базата е науката и истината. И нищо повече. По отношение на заболеемостта, тогава, когато тя достигне 200 на 100 000 за 14-дневен период, в този миг ние ще се съберем и ще вземем необходимите мерки и ще ги обявим пред вас. До тогава не искам да казвам нещо категорично, за да не подвеждаме в една или друга степен българските граждани. Нека те да бъдат спокойни, да знаят, че ние следим на 12 часа всяка една тенденция, която се случва, както в отделните области, така и на национално ниво, имаме готовност за моментална реакция тогава, когато счетем за необходимо, че следващата, продължаването на тази тенденция крие риск за живота и здравето на хората.
Два въпроса от Марица, ако позволите. Първият е, забелязвате ли връзка между повишената заболяемост и отварянето на училищата, първи, четвърти клас, тук и просветния министър да използвам. Това може ли да обърка графика за завръщането на горните класове, т.е. да се промени в някаква степен? И втори уточняващ въпрос към господин министър здравния. Тази молба, или как да я нареча, на европейския комисар по здравеопазването, ще бъде ли уважена или ще остане вето за износ на кислород и там лекарства, които са свързани с лечение на коронавирус? Това не го разбрах. Дали ще се съобразим? Благодаря.
Отговарям на въпроса ви, след това министър Вълчев ще отговори на всичките въпроси, свързани с системата на образованието. Предполагам, помните, че ние пуснахме заповед, с която забранихме износа от страната на медикаменти и кислород. Това, разбира се, нарушава определени права, които са на територията на Европейският съюз. И разбира се, води до невъзможности на съседните на нам държави, които разчитат на износа на такъв тип медикаменти от нашата страна към тях и съответно пречи на поддържането на тяхната здравеопазна инфраструктура. Това, което ще направя, е, че първо ще се ръководя от интересите на българските граждани. Тогава, когато в България няма недостиг на кислород и на медикаменти, заповедта на министъра на здравеопазването ще бъде отменена и няма да бъде продължена. Ако имаме недостиг, то аз съм длъжен да взема това решение, колкото и тежко да е то.
Здравейте! Бих искала да попитам... да, извинявайте.
Здравейте от мен. Децата в предучилищна възраст и учениците първи и четвърти клас учат присъствено от 4 януари. 4 седмици през януари месец имахме малко покачване на заболеваността и то по-скоро от началото, по-скоро от средата на януари. Спорен е въпроса, коя среда колко допринася за увеличаването на коефициента на заразяване, но факт е, че всяко едно взаимодействие го прави. Образователната система е среда на многочислено, многочасово взаимодействие. В момента 650 000 деца и ученици приблизително са в училища и няма как това да ни бъде част от веригата на разпространение на вирус. Средно 7 часа в близо 35 000 класни стаи, средно по 18-19 деца или ученици са заедно. Друга страна пък изследванията показват, че колкото са по-малки децата и учениците, толкова по-малко индивидуално принасят вирус. Тоест проблема не е толкова детето, колкото класната стая като среда на многочислено и многочасово взаимодействие. Това, което имаме като данни от януари, показва, че предучилищният етап и началният етап сравнително малко допренесоха за нарастването на заразата. Това трудно може да се каже колко. Вероятно се увеличили коефициента на разпространение на вируса, но ако бяха най-големите преносители, трябваше да имаме буми по 10 000 дневно, среднодневно заразени. Факт е, че ние поехме риск с по-големите ученици. Казахме, че образованието е приоритет, образованието е ценност и се заслужава да поемем този риск. Единственото, което можем да поставим на везната срещу правото ни на здраве. Разбира се, че ако ситуацията се влоши, ще се откажем от графика. Той не е само цел. Ще се откажем от графика, защото целта ни е максимум присъствено обучение. Ако ни се откажем, има риск след това за повече време, повече ученици да затворим. В този смисъл решаваме в движение на оптимизационна задача с неизвестни параметри. Начина да я решим е да следим, както каза министър Ангелов, на 12 часа ситуацията и да подхождаме разумно. Пак казвам, желанието ни е максимум присъствено обучение, но доколкото е разумно, доколкото позволява ситуацията, доколкото не застрашаваме живота, здравето на голям брой учители, ученици и родители. Благодаря.
Господин министър, има ли секвенирани проби от огнището в Кюстендил за някои от новите мутации? Защото ако има вече установен новия вариант там, това би трябвало да води към определени мерки. И какво се случва с получените вече дози на AstraZeneca, които очевидно от няколко дни не се употребяват?
Бихте ли задала втория си въпрос отново?
Дозите на AstraZeneca, които получихме, 28 000, огромната част от тях не са използвани все още.
Дозите на AstraZeneca се правят и продължава
около
да се...
От 300 дози според регистъра.
Казвам, че дозите се правят в Военно-медицинска академия, в Александровска, в Пирогов, във всичките... Да, след малко професор Гигов ще ви даде допълнителна информация. По отношение на Кюстендил нямаме все още доказани случаи, които да са секвениране, целогеномно секвениране на изолираните случаи без S-антиген, които да бъдат насочени за доказване на нов вид, на, то не е вид, а нов вариант на вируса, т.е. наличието на тази мутация. Нещо важно искам да ви кажем. Вчера проведохме среща заедно с министър Вълчев, с представители на родителските организации. Те поставиха няколко въпроса. Предлагам доцент Кунчев да даде отговор на въпросите на родителите по отношение на антигенните тестове, защото имаше така в обществото изключително много гласове, които бяха против. И от това, което ние разбрахме всъщност е, че сме направили комуникационна грешка, като сме подали неправилна информацията към тях или е стигнала по неподходящ начин, или сме останали неразбрани. Най-важното в тази ситуация, което си поставяме за цел, е именно колкото по-дълго да може да се провежда присъственото обучение на учениците в страната. Идват матури, идват кандидат-студентски изпити. Най-лошото нещо за една държава е ниското образование на нейните граждани. Осъзнаваме пред какво сме изправени. Осъзнаваме, че решението е в наша страна и много трудно носим това решение за изваждането на учениците от присъствената среда. Именно антигенните тестове бяха онова решение, което считахме, че може да ни помогне малко по-дълго да си позволим тези деца да бъдат в училище, като ние извеждаме децата, които бъдат положителни. Оказва се, че родителите са си представили, че нашата цел е да затворим училищата. Не, категорично. Нашата цел е учениците да стоят в училище максимално дълго, за да могат в най-пълна степен да се докоснат до ценностите, които ще им даде образованието, за да могат след това да издържат успешно своите матури, да могат след това успешно да кандидатстват в висшите училища. Все пак, ако искаме да бъдем победители като нация, ако искаме нашите деца да печелят олимпиади, ние трябва да направим всичко възможно, че да осигурим това тяхно качество на образованието. Доцент Кунчев, на въпросите на родителите да отговорите.
Те са много и от различни организации. Аз се опитам да кажа само принципите. Първо, това е доброволен акт. Ако един родител иска да получи информация, да, той може да попита за всичко. Ако обаче не желая да бъде направено такова изследване на детето, чисто и просто пише в декларацията не и точка по въпроса. Нито ще има някакви последици за него, нито за детето му. А този тип скрининг важи само за училищата. Имаше някакво разминаване, на места са пуснали искания за списъци от ясли и градини. Нямаме такова намерение, това се прави само в училище и министъра съвсем ясно каза. Защо се прави скрининг? За да хванем ранни случаи, безсимптомни, да ги изведем от средата и да намалим риска за всички останали. Тези всички останали са както другите са ученици, така и учителите. По същия начин го правим и при учителите. Слава Богу, не е висок процента и видяхте данните от 20, близо 20 000 изследвания, но колкото по-рано тези хора бъдат открити и изведени от колектива, толкова по-малка е вероятността в него да възникне епидемичен взрив и разпространение на заболяването. Сега, чисто технически въпроси. Един от въпросите беше кой медицински работник го прави. Сега не знам дали искат поименно да посоча кой във всяко училище. Прави го този, който има право да го прави. Това е медицинска сестра или лекар в училище, ако има такъв в кабинета, или пък външен екип от квалифицирани специалисти, които деца казват цял ден точно това правят, вземат проби и много добре знаят как да бръкнат в носа, включително и на едно дете. Да, инвазивен е начинът на вземане, да, не е приятен. Аз също съм с много силен рефлекс и колко пъти съм бръкнал, толкова пъти кашлям, кихам, не е приятна картинка. Но не е нещо, което при правилно манипулиране може да доведе до някакъв здравен риск. По отношение на това, ама защо правите антигени, защо не правите антителни? А защо да правим антителни? За да разберем кой някога се е срещнал с вируса. Това каква толкова информация, освен статистическа, не носи. Идеята е да търсим реална полза от това изследване и пак казвам, в края на краищата от всеки един родител зависи дали иска то да бъде направено на детето или не.
Здравейте! Бих искала да попитам три въпроса. Първият е дали има лични лекари, които са заявили желание да бъдат вакцинирани, ако да, колко са не са получили вакцината съответно, имам предвид. Вторият ми въпрос е в допълнение към този за 200 души новозаразени на 100 000. Въпросът беше дали общините и областите трябва да прилагат този принцип или важи само когато се достигне средната стойност за страната. И третият ми въпрос е футболните фенове поискаха да се върнат като публика на стадиона и смятат, че не са по-опасно място от търговските центрове и моловете. Как коментирате това искане? Благодаря.
Здравейте, ако правилно съм разбрал въпроса, дали има лични лекари, които са пожелали да бъдат вакцинирани и все още не са, така ли? Аз нямам такава информация. Дори да има някакви единици, съветвам тези колеги незабавно да се обърнат към съответните резиита и ще им бъде осъществена такава, ще им бъде поставена вакцината.
Бихте ли позволили само да уточня? Значи те би трябва би следвало да са изготвили списък, който да са изпратили на РЗИ. Не трябва ли РЗИ да се свържа с тях, когато имат възможност?
Всеки, който желая да бъде вакциниран, информира РЗИ, защото към момента основно общо практикуващи лекари се вакцинират в РЗИ или чрез РЗИ в кабинетите, които са разкрити в някои ДКЦ-та, те наречените COVID кабинети, които обикновено както тестват в определени часове пациенти с антигенни тестове, в други часове поставят ваксина на колеги и на медицински специалисти, които им помагат. Имам предвид пожелали медицински сестри, лаборанти и така нататък. До момента аз нямам информация колега да е пожелал и все още да не му е поставен. Ако се е случило по изключение такъв, той може да направи съответните стъпки и ваксина ще му бъде поставена. Мисля, че ви отговорих на въпрос.
Да, отговорихте. Благодаря.
Благодаря.
По отношение на въпроса ви за общините, дали ще се вземат локални мерки? Виждате, че в Кюстендил се взеха такива мерки, касаещи само град Кюстендил, във връзка с наличието на повишена заболяемост, която касае само града. В областта и в общината като цяло нещата са по-различен начин и там не се налагат носенето на маски на открито, термометрирането на приблизане в диагностично-консултативните центрове, извършването на антигенни тестове. По отношение на въпроса ви за футболните фенове, мисля, че поддържаме изключително добра комуникация с Министерството на спорта. Футболните фенове, аз наричам привърженици, те трябва да бъдат спокойни. Ние сме посочили спорта като наш приоритет и основната част от това е да се провеждат мачове, за да има спорт като събитие. Това, което ни притеснява, е темперамента на футболните привърженици, който е различен от темперамента на посещенията, посетителите в мола. Пак казвам, в изключително добра комуникация сме с представителите на Министерство на спорта. Готови сме за разговор. За пореден път ви казвам, че няма да се уморя да обяснявам и да разказвам и да убеждавам всички, които имат притеснения от мерките в тяхната необходимост, в необходимостта да бъдат спазвани последователно, за да доведат до резултат. Именно за това съм си поставил и още една цел. Ще направя всичко възможно да отида в Брюксел, където включително и комисаря по здравеопазване с аргументи, с числа, с всичко това, което имаме в България, за да се уверя, че ще бъдем правилно разбрани в политиката, която водим както при ограничаването на износа на лекарства, така и да се уверя, че сроковете и договорките на ваксините, които са разписани като времеви договорки, ще бъдат спазени, за да можем да гарантираме на българските граждани навременна вакцинация по начина, по който е разписана в договорите с фирмите-производителки. Така че, за пореден път да го повторя, няма да се уморя. Всеки един човек, който иска да чуе какви са здравните аргументи за запазване живота и здравето на хората, съм готов да седна с него и да разкажа всичко онова, до което сме стигнали до момента.
Министър Ангелов, във връзка с ваксините.
Може ли да. Благодаря. Господин министър, може ли от БГНС въпроса да кажете, запознат сте, предполагам, с искането за отпадане на PCR тестовете за българи от западните покрайнини, които учат, работят или се лекуват в България? Казахте преди време, че очаквате предложение от здравния контрол и от здравния инспектор. Да кажете кога ще се случи това, кога ще се вземе решение, кога ще отпаднат тестовете?
Ние получаваме не по-малко между 15 и 20 предложения за различни групи, които изключение от режима на граничен контрол. В случая с нашите съграждани от западните покрайнини, то е много обосновано, само че има една много точна дефиниция на пригранични работници. До каква дълбочина те са пригранични? Това са хора, които работят или учат, пътуват всеки ден или минимум веднъж седмично. Това е в международен документ и всички страни го спазват. За тези хора ние сме предвидили такъв режим, който разбира се да не налага всеки ден да правят или пък всяка седмица тестове и те се ползват от това изключение. Ако нашите съграждани от западните покрайнини влизат в този режим, те се ползват от него. Когато обаче е въпрос на пътуване не постоянно, не за работа в България, не за учене, в момента няма как да направим изключение за тази група, защото много трудно може да стане и доказването. Сигурно знаете, че в международните паспорти няма адрес, така че няма как да докажете откъде идва човека и дали той е в тази 30 км гранична зона.
Да ви попитам каква... Колко дози се очакват до края на месеца, евентуално от ваксините, защото много цифри се казват. И ако може да ни кажете допълнителното количество, за което вчера става дума, финално колко е?
Добър ден. Днес очакваме 6000 дози от ваксината на Модерна, която се очаква да пристигне в Булбил в края на деня. Утре към средата на деня се очакват около 31 200 дози от компанията AstraZeneca, оксфордската ваксина, като общо до края на месеца се очакват около 260 000 дози. от оксфордската ваксина и около 100 000 дози от другите две. Тоест 360 000 дози очакваме да е общото количество за месец февруари, като за месец март все още очакваме потвърждение от Европейската комисия и производителите за конкретните доставки от всички ваксини, за дати и количества, но информацията, която имаме към момента, е за поне толкова. Тоест очакваме над 400 000 дози през месец март, което да бъде в съответствие и с изпълнението на вакцинационния план и включването на следващите фази. По отношение на информацията от вчера, след разговорите на министър Ангелов с Европейската комисия, беше постигнато увеличение на дозите от втората разрешена за употреба ваксина на Модерна с 460 000 дози, които очакваме да бъдат доставени до месец юли, като това все още е прогнозно разпределение на доставките. Но важното е, че ще има допълнителни количества и то се очакват първите доставки да бъдат още от месец март. Благодаря.
Министър Ангелов, вчера имахте среща с представителите на ЦИК за това да обсъдите, защото стана ясно, че за членовете на секционните комисии няма да има време да бъдат вакцинирани. Може ли да разкажете повече какво се разбрахте на тази среща?
Вчера срещата беше по повод медицинския протокол, който е свързан с провеждането на изборите. Поех ангажимент пред вас и пред българския народ, че 45 дни преди датата на изборите ще имаме финален документ, който да е медицински протокол за провеждането на безопасен изборен процес. Това ще се случи. Очакваме бележките на ЦИК до края на тази седмица, най-късно в понеделник, и окончателният вариант ще бъде представен не по-късно от 18 февруари. В тази връзка имаше много големи дискусия, която проведохме с представителите на Централната избирателна комисия, която беше изключително плодотворна. Да, изтъкна се проблем, че имаме притеснение по отношение на възможността да бъдат вакцинирани всички членове на секционните избирателни комисии. Разбира се, това не зависи от Министерство на здравеопазването. Ние отправихме един апел, ако могат секционните избирателни комисии да бъдат определени по-рано. Това зависи от закона, пак казвам, не зависи от Министерство на здравеопазването. Написали сме няколко писма още преди тази среща, която имахме вчера с Централната избирателна комисия, с която молим Централната избирателна комисия чрез разговори с парламентарно представените сили, които ще излъчат представители, които по закон имат право да бъдат членове на секционните избирателни комисии, да посочат тези хора максимално бързо, като нашата цел е не по-късно от 5 март да извършим първата доза на ваксината, да бъде поставена не по-късно от 5 март, за да имаме време да поставим втора доза на ваксината в рамките на 21 дни и след това да имаме време да се постигне така нареченият напрегнат имунитет, за да може той да бъде ефективен по време на изборния ден, който е през месец април. В тази връзка очаквам отговора от ЦИК. Очаквам да бъдат посочени членовете на Централната избирателна комисия, които искат да бъдат вакцинирани, членовете на районните избирателни комисии, които ще бъдат назначени, доколкото разбрах, до 18 февруари. Също така общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии. Предвидили сме възможности и за вакцинирането на хора, които да бъдат непосредствено преди деня на изборите, като разчитаме на постигането на някакъв, пак казвам, някакво ниво на имунитет, който ви казах, че нямаме света проучване, което да изследва имунитета след първа игла. Имаше поставен въпрос от Централната избирателна комисия за това дали сме предвидили общинската администрация, която да бъде, която има отношение към изборния ден, да бъде вакцинирана. Да, предвидена е. Също така имаше въпрос дали в изборния ден, тъй като определенето на членовете на секционните комисии става до последния момент, дали в изборния ден можем да извършим вакциниране на член на СИК. Според нас, като експерти, считаме, че това не е подходящо, тъй като след вакциниране понякога се има очаквани реакции. Няколко от тях са типични с типична клинична картина на грипоподобни симптоми, така че това би на практика не би било полезно за този човек, който се вакцинира в деня на изборите. Бихме могли да попречим на възможността за провеждане на нормален изборен процес. Това бяха в най-общ план въпросите, които касаят вакцинацията. Очакваме да се случи всичко на време. Пак казвам, готови сме както с количество ваксини, така и с възможност те да бъдат направени на време.
Радио К2 от мястото на събитието.